itzalean jarriak. Blanka Urgei. 2016an Begoña Etxeberriak Duboisinek testamentu zaharraren itzulpenean erabilitako noka aztertu zuen. Lana ez dut zuzenean ezagutzen, baina aurreko hilean ikasle batek nokaren igatzeaz aurkeztu zuen gradu amaierako lan bikainean, Laskarai, 2025 kontatu zigun argitaratukoa alda. Behin bakarrik ageri direla emakumeak elkarri noka egiten eta Liliak dira Duboisinen esanetan, hots prostitutak. Berpasa harin batez, Euskal Klasikoen korpusean 1900 arteko testuetan, dun dinat eta deraun barra daron formak soilik begiraturik gehienetan gizona mintzo zaionoka emakumeari, dela ita edo neba. Dela senar edo amoros eta arras gutxitan ageri dira emakumeak elkarri noka. Emakumeak elkarri hitz egiten non ageri diren jakinaiko nukenik gure testu tradizioan. Emakumeak non ageri diren ere bai, baina tira, geldi gaitezen gure aferan gaurkoz. Hiru obratan baino ez dut aurkitu emakumeen arteko noka. Joan Batista Elizanbururen kopletan, 1845-1867. Iragan besta biharamunean izenekoan, lau andre, hiru mutxurtin, bat alarguna, jarriak itzalian ageri dira elkarri etengabe noka. Harrituko zarete badiot Betzdelen testa gainditzen duela emakumeak lau baitira izenak ezagun baititugu, Maria, Katixa, Marixume eta Mari Martin eta ez baitute gizonik aipatzen. Alabaina, mozkor eta xorgin deskribatzen dizkigu idazleak, barregarri. Wentworth Websterrek 1867 bildu tradiziozko ipuinetan berriz amak alabari egiten dio. Ez dakin. Hor dugun gizonaren emaztea erdidun. Ua ikusterat ilan lo dagoen. Ama alaba artekoa da, alaber, hiriar turrutarena doi bat modernoagoa 1912. Zer naun, aurra? Urrikari dinat. Ene azterketainoaren emaitzak uste baino are urriagoak dira, gure testu korpusa nokaren erabilera historikoa aztertzeko eskasa dela erakutsirik. Dena dela aztertu beharko da, ezta?